хвалях Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Брюсселі відбулися перемови міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова з керівництвом Євразв'язу. З міністром заміжних справ Швеції, яка тепер старшинює у Євразв'язі, Карлом Більтом, верховним координатором знішньої політики і політики безпеки зв'язу Хав'єром Саляном і єврокомісаром у вонкових стосунках і політиці європейського сусідства Бенітой Феррера-Вальнер. На пресовій конференції по виніках перемов господаря Феррера-Вальнер заявила:
We stand ready. Ми готові підтримувати Білорусь, коли Білорусь продемонструє серйозний намір робити кроки у накірунку демократії і фундаментальних свобод.
Поводле єврокомісарки, у вересні європейські структури оцінять, наскільки Білорусь зробила прогрес у цих сферах. Беніта Феррера-Вальнер нагадала про повеличення фінансової допомоги Білорусі навпрост з боку Євразв'язу.
Ми вже продемонстрували нашу добру волю, коли подвоїли нашу фінансову допомогу Білорусі з 5 до 10 мільйонів євро. І ми хочемо зробити те саме у 2010 році, особливо підтримавши поліпшення якості білоруського харчування. Бо це важливо для білорусів, щоб вони могли експортувати харчі у Євразв'яз.
Что тычется более широкой подтримки белорусской экономики, то, отказываясь на питание корреспондента BBC, господарня Феррера-Вальнер сказала, что это будет залежать от оценок Международного валютного фонда. На просьбу удокладнить, те связанная эта допомога со станом права у человека в Беларуси, еврокомиссарка повторила, что это связано с позицией МВФ. Разом с тем, я надала зразуметь, что в двубаковых отношениях застаются проблемы.
Ми могли б розкрити наповніцю потенціал наших відносин, коли б були переконані, що у Білорусі відбулися незворотні реформи, і ми могли б це
побачити.
Говорила комісарка Євразв'язу Бенітта Феррера-Вальнер. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов підкреслив важливість програми «Сходнє партнерство» для Білорусі.
Гэта прыярытэт, і гэта натуральны прыярытэт, паколькі натуральнымі партнерамі Беларусі з'яўляюцца Расія і Еўразвяз. І ўсходняе партнерства – галоўная частка нашых адносінаў з Еўразвязам.
А вось як Сергей Мартынов адказаў на пытанне пра пазіцыю Беларусі наконт прызнання ці непрызнання незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Гэта складаная праблема для ўсіх заангажаваных і незаангажаваных у яе. Мы працягваем вельмі сур'ёзна разглядаць гэтае пытанне. Ніякія канчатковыя рашэнні ў той ці іншы бок пакуль не прынятыя.
Удзельнік сённяшніх перамоваў з Мартынавым, шведскі міністр замежных справ Карл Більт, на сённяшняй прэсавай канферэнцыі падкрэсліў, што гэта вельмі важнае для еўразвязу пытання, бо Еўропа базуецца на павазе да прынцыпу тэрытарыяльнай цэласнасці. Адказваючы на пытанне пра крокі з боку еўразвязу, якіх чакае Беларусь, Сергей Мартынаў у прыватнасці сказаў:
Наші грамадзяне не могуць прыняць таго факту, што яны вымушаныя плаціць за візы прынамсі ўдвая больш, чым іх суседзі, а таксама праходзіць надзвычай пакручастую і доўгую працэдуру, каб атрымаць візы ў шэнгенскую зону. Гэта замінае свабодзе перамяшчэння па Еўропе і павінна быць выпраўлена.
Гаварыў міністр замежных справ Беларусі Сергій Мартынаў. Ён таксама заўважыў, што цяпер Беларусь мае ў гандлі з суседнім еўразвязам такі ж статус, як і далёкія ЗША ці Японія. «Мы хочам больш шчыльных стасункаў», – сказаў міністр. Нагадаем, што мінулыя сустрэчы спадара Мартынава з кіраўніцтвам еўразвязу адбыліся 7 траўня ў Празе, калі Беларусь далучалася да ўсходняга партнерства, і 27 студзеня ў Брюсселі. Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что увесь час у Менску уключены телефон-аутоотказник.
Литовский президент и все керовництво краины пошли на снижение своих заработков, усиляких расходов, для того, как у кризисных стас не брать кредиты и тем самым не родить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этот момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об том, как их погашать.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І огляд ваших телефонуванняў на свабоду прыкладна праз 15 хвілінаў. Сёння прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што сітуацыю выправяць. На чым грунтуецца такі аптымізм, высвятляў Ігар Карній.
На паседжанні было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Між тым прагнозы на перспектыву гучэлі пераважна аптымістычныя. Так першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка запэўніў, па выніках году паказнікі будуць гэткія ж, як і леташнія. Як лічыць Сімашка, у другім паўгоддзі чакаецца зніжэнне затаваранасці, ад цяперашніх 95% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці да 75. Правда, запасы мяркуецца змяншаць перадусім праз скарачэнне вытворчасці незапатрабаванай прадукцыі. На думку эканаміста Валерыя Кругавога, які цяпер жыве ў Польшчы, Беларусь аб'ектыўна не можа быць у лепшым становішчы, чым іншыя краіны, апанаваныя эканамічным крызісам.
Не все стадіі гэтага крызісу яшчэ пройдзены. Вхождение в него еще продолжается. Беларусь в силу специфики ее экономики, политической власти, в этот кризис попала на его третьей стадии. Еще несколько стадий будет. Естественно, те, кто позже в кризис попали, логика подсказывает, что они позже из него и выйдут.
Отказность за падение объема вытворчести у первом полугодии больше, чем на 20%, ускладенная на Министерство промысловости. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расею 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расею прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, што тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шматмільярдных укладанняў.
Былі разговоры, што автомобільны завод там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Яны не пока плохо представляюць, што это такое, поўны цыкл производства ад двигателя до автомобіля. Калосальныя інвестыцыі, это мільярды долараў. Калі ў них ёсць такое рэвалюцыйнае жаданне создаць цэлую отрасль у сябе, то надо памагаць ім это делать.
Старшыня нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзімір Зіноўскі сёння паведаміў, адмоўная сальда знешняга гандлю за паўгоддзе склала амаль 4 мільярды даляраў, што ў 1,8 раза больш за адпаведную лічбу першага паўгоддзя 2008-га. Пры гэтым, паводле дадзеных камітэту, валавы ўнутраны прадукт у студзені-чэрвені павялічыўся ў параўнанні з леташнім перыядам на 0,3%, а чэрвеньскі сярэднямесячны заробак на тле травеньскага падвысіўся на 3,6%. У выпадку з заробкам, як заўважае эканаміст Леанід Злотнікаў, варта ўлічваць выплату так званых адпускных у сезон адпачынкаў. А ўвогуле сітуацыя з аплатай крытычная. Прадпрыемствы на 80-90% выплачваюць заробкі коштам узятых у банках крэдытаў.
Статыстычныя дадзеныя, якія датычацца ВУП і заробкаў насельніцтва, прыкладна ў 1,8 разоў завышаны ў параўнанні з тым, што павінна быць. Дзяржава можа падтрымаць яшчэ гэты ўзровень. Але вот что отбудется у другой половины года, кончаются подтримкой. Можно чекать, что отбудется дальнейшее понижение уровня життя, понижение заработков, або повышение цены. Это одно и то же.
Меркование экономиста Леонида Злотникова.
Сёння ў Менску падчас нарады Савета міністраў падводзіліся эканамічныя вынікі першых 6 месяцаў году. Наколькі апраўданы аптымізм беларускага ўраду, які сцвярджае, што на канец году не будзе зафіксаваны спад вытворчасці? Ці ёсць шансы ва ўмовах крызісу ўтрымаць стабільны курс беларускага рубля і ўзровень жыцця насельніцтва? На гэтае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Александр Кавалёў.
Экспертызу свабоды слухаць на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў, а зараз да іншай тэмы. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі рыхтуюць новы ўстаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Нагадаем, што пасля ўстаноўчага з'езду БХД ў лютым дакументы ўжо перадавалі ў Міністэрства юстыцыі, але пасля гэтага некалькі сотняў заснавальнікаў сутыкнуліся з пагрозамі з боку камітэту дзяржаўнай бяспекі і мясцовых уладаў. Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі, расказвае Любоў Лунёва.
Сябры аргкамітэту дзеля стварэння БГД рыхтуюць дакументы ў пракуратуру, каб прыцягнулі да адказнасці асобаў, якія прымушалі заснавальнікаў БГД адклікаць свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю партыі. Паводле сяброў аргкамітэту з пагрозамі сутыкнуліся каля 700 падпісантаў, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БГД Віталь Рымашэўскі.
Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі адмовіў той факт, што Міністэрства юстыцыі прадстаўляла спісы сяброў БГД якім-небудзь іншым структурам. Таму мы будзем рыхтаваць дакументы для падачы ў пракуратуру па факце масавых рэпрэсій, масавых перашкодаў у дзейнасці партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя. Аказваецца ціск рознымі структурамі. Калі Мін'юст адмаўляе сваю датычнасць да гэтых спраў, то тады мы папросім пракуратуру разабрацца, якія незаконныя бандфарміраванні дзейнічаюць у маштабах усёй Рэспублікі Беларусь, якія аказваюць ціск на сябраў аргкамітэта БГД.
Віталь Рымашэўскі зазначыў падчас прэсавай канферэнцыі, што прадстаўнікі аргкамітэту не звярталіся раней у пракуратуру з-за няяснасці пытання з рэгістрацыі партыі. Ён прыгадаў, што спачатку Мін'юст адмовіў у рэгістрацыі, а потым раптоўна прыпыніў сваё ж рашэнне. Верховны суд, куды звярнуліся заснавальнікі БГД, прызнаў рашэнне Мін'юсту аб нерэгістрацыі партыі законным. У дакументах сапраўдным быў 1071 подпіс. Адмовіліся ад сваіх подпісаў толькі 8 чалавек. 25 ліпеня сябры аргкамітэту на нацыянальным сходзе вырашылі правесці новы ўстаноўчы з'езд з большай колькасцю ўдзельнікаў і замежных гасцей. З'езд запланаваны на канец кастрычніка ці пачатак лістапада, гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Алексей Шэйн.
Мы рыхтуем з'езд з мэтай чарговай падачы дакументаў на рэгістрацыю. Мы будзем у партыі ў сваім рашэнні зарэгістравацца. Тыя мерапрыемствы, якія папярэднічалі нашаму з'езду ў канцы лютага, станоўча паўплывалі на пабудову партыі і партыйных рэгіянальных структур. Зараз штомесяц у сярэднім 100 чалавек далучаюцца да БХД, як сябры БХД, запаўняючы сяброўскія анкеты. Будзем старацца, каб гэты з'езд быў больш маштабны, чым у нас быў 28 лютага.
Падчас прэсавай канферэнцыі Алексей Шэйн і Віталь Рымашэўскі паведамілі, што сябры БХД будуць працаваць у штабе адзінага кандыдата ад дэмакратычнай супольнасці, калі ён будзе адпавядаць крытэрам БХД. Адстойваць незалежнасць краіны, дэмакратыю, мірнае суіснаванне Беларусі з іншымі краінамі, развіццё беларускай культуры і беларускай мовы.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода і прыкладна праз хвіліну да міжнароднай тэмы мы раскажам пра заўтрашнія парламенцкія выбары ў Малдове. Але спярша нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У Брусэлі адбыліся перамовы міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам Еўразвязу. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў спадар Мартынава ў прыватнасці заявіў, што Беларусь пакуль не вырашыла пытанне з прызнаннем ці непрызнаннем незалежнасці грузінскіх аўтаноміяў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Прамысловая вытворчасць скарачаецца, запасы непрададзенай прадукцыі працягваюць расці. Аднак урадоўцы абяцалі, што па выніках году паказнікі будуць не горшыя за леташнія. Чальцы аргкамітэту дзеля стварэння Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі рыхтуюць новы ўстаноўчы з'езд, каб зрабіць новую спробу рэгістрацыі партыі. Сустаршыні аргкамітэту падрыхтавалі заяву ў пракуратуру пра факты ціску на заснавальнікаў партыі. Завяршаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў ВНУ па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч, і цяпер да міжнароднай тэмы. Заўтра ў Малдове адбудуцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Шмат хто называе гэтыя выбары лёсавызначальнымі для краіны. Апазіцыя абвінавачвае кіроўчую камуністычную партыю ва ўжыванні незаконных сродкаў перад выбарчай барацьбы. Інтрыгай гэтых выбараў можа стаць вынік дэмакратычнай партыі, ачоленай былым спікерам парламенту Марьянам Лупу, які напярэдадні гэтых выбараў выйшаў з камуністычнай партыі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрэдрака Хруста.
Пасля красавіцкіх выбараў у Кішынёве адбыліся масавыя акцыі пратэсту моладзі і прыхільнікаў апазіцыі. Удзельнікі акцыі на кароткі час занялі парламент і адміністрацыю прэзідэнта. Сотні з іх былі арыштаваны, аднак неўзабаве вызваленыя. На патрабаванні апазіцыі быў праведзены частковы перападлік галасоў, які аднак не пацвердзіў сумневы ў перамозе камуністаў. Аднак ім не хапіла літаральна аднаго голасу, каб абраць у парламенце камуніста-прэзідэнта. Пасля дзвюх няўдалых спробаў абраць кіраўніка дзяржавы, дзейны прэзідэнт Владзімір Варонін прызначыў датэрміновыя выбары. Многія лічаць заўтрашнія выбары лёсавызначальнымі для Малдовы. У грамадстве раскол, моладзь і гараджане не надта схільныя давяраць камуністычнай уладзе. Яны выступаюць за выразны еўрапейскі выбар. Камуністы абвінавачваюць апазіцыю ў імкненні далучыць Малдову да суседняй Румыніі, з якой Малдова звязаная гістарычна і культурна. Падчас красавіцкіх забурэнняў прэзідэнт Варонін абвінаваціў Румынію ў арганізацыі беспарадкаў. Бухарэст адкідае гэтае абвінавачванне, аднак нядаўна, выступаючы на нашым радыё, прэзідэнт Румыніі Траян Басеску параўнаў нядаўнія падзеі ў Кішынёве з антыкамуністычнай рэвалюцыяй 89-го года ў Румыніі.
Што я магу сказаць упэўнена, мы ўжо бачылі гэта раней. Мы бачылі гэта ў снежні 1989 году, калі другі камуністычны лідар Чаўшэску не здолеў зразумець сваіх суграмадзянаў і асабліва моладзь.
Масква падтрымала Вароніна ва абвінавачваннях на адрас Румыніі. У чэрвені Расія прапанавала ўраду Вароніна крэдыт у памеры паўмільярда даляраў. Уже цяпер у Малдове гучыць шмат крытыкі на адрас цяперашняй выбарчай кампаніі. Прадстаўнікі апазіцыі апавядаюць пра выпадкі ціску на мясцовыя ўлады, пагрозы звальнення з працы актывістаў апазіцыі, выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу з боку кіруючай кампартыі. Сёння з Малдовы была дэпартаваная вялікая група замежных назіральнікаў, прадстаўнікоў краін СНД, якія прыехалі на малдоўскія выбары ад міжнароднай агенцыі INIMO. Яны мелі дазвол на назіранне, аднак сёння паліцыя заявіла, што яны маюць 24 гадзіны, каб пакінуць Малдову. Паводле сацыялагічных апытанняў, зараз камуністычная партыя крыху адстае ад чатырох апазіцыйных партыяў. Але некаторыя палітолагі не выключаюць, што апазіцыйная дэмакратычная партыя на чале з Мар'янам Лупу можа пасля выбараў пайсці на альянс з камуністамі ў абмен на абранне Лупу прэзідэнтам краіны.
Про ситуацію у Молдові напередодні завтрашніх парламентських виборів розказував Юрій Дракахруст.
Як живеться у США звичайної білоруської сім'ї з хвалі еміграції 90-х годів, часу перебудови? Як можна домагчися поспіху без вищої американської едукації і доброї ангельської людям середнього віку у Америці? І чому життя за океаном натхняє на білоруську громадську діяльність? Слухайте у новій передачі «Білоруська заміжжя» з уділом білоруської сім'ї з Нью-Джерсі і американських білорусів різних поколінь.
Передачу «Білоруська заміжжя» слухайте на наших хвалях прикладно праз 25 хвилин. Завершаецца залічэнне студэнтаў на дзённае бюджэтнае навучанне ў вышэйшых навучальных установах па выніках цэнтралізаванага тэставання. У параўнанні з мінулым годам прахадныя балы на прэстыжныя спецыяльнасці выраслі. З працягам тэмы наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Самы высокі конкурс быў сёлета ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. 17 чалавек на месца на спецыяльнасць камунікатыўны дызайн гуманітарнага факультэта. Што да прахадных балаў прэсавы сакратар БДУ Вольга Шчадрына распавяла.
Самы высокі пакуль што это ў нас на спецыяльнасць камп'ютарная безопасность на факультэце прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, там прахадны бал быў 358. У мінулым годзе быў 352, то есть павялічыўся на 6. І на спецыяльнасць сусветная эканоміка на факультэце міжнародных адношэнь. Прахадны бал 357, а ў мінулым годзе быў 344.
Наогул, на розныя спецыяльнасці факультэту міжнародных адносінаў прахадныя балы былі вышэйшыя за 340. А вось на заўсёды папулярную спецыяльнасць правазнаўства юрыдычнага факультэту 296, летась 276. Высокія прахадныя балы і на прэстыжныя спецыяльнасці Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, лінгвістычнага універсітэту ад 330 да 360. Каб паступіць на стаматалагічны факультэт сталічнага медуніверсітэту, трэба было набраць 360 балаў, на лячэбны факультэт 331 бал. А вось на некаторыя спецыяльнасці Беларускага аграрна-тэхнічнага універсітэту дастаткова было набраць 140 балаў, аж на 220 балаў меней, чым у БДУ ці ў эканамічны універсітэт. Тэставая сістэма дагэтуль выклікае шмат спрэчак. Дацэнт аднаго з гуманітарных факультэтаў выказала такое меркаванне.
С адной стороны, тэсты удобны при пачысленні балаў, насчитал, да і все, і прынял. Адміністрацыйнаму персоналу легче, потому что головной боли меньше. Но, с другой стороны, они, конечно, сковывают и свободу преподавателей, ну и, конечно же, не дают никакой картинки о личности абитуриента.
Незадаволены тэставай сістэмай многія абітурыенты. особливо тие, кто поступает на гуманитарные специальности. Алексей скончил престижную столичную гимназию и набрал 298 баллов. Але на бюджет, на филиазовский факультет, на специальность информации и коммуникации он не проходит. Подает документы на платное отделение.
Безусловно, мне не подобаются тесты, потому что на мою специальность больше потребны некие природные якости, умение говорить, умение думать, анализовать информацию, некие факты. А просто выучить и поставить галочки в этом тесте. Если бы я сдавал устно, то мои репетиторы, те, кто мне помогали рихтоваться, мне говорили, что ось моя устная однака – это 9. Я могу показать свои веды, что я все это разумею, а не просто выучил. Это же философский факультет.
Докладные списы заличенных у ВНУ з'явятся до 1 жнивня, а до 5 жнивня протягнется прием документов на платное навучение. У ВНУ у всех форм власности плянуется принять 94 тысячи студентов. З их на бюджет, на дзённую форму навучания 24 тысячи 800 человек. То бок бесплатно будут учиться только 26% студентов.
Про ситуацию с залечением студентов на дзённое бюджетное навучание у белорусских ВНУ рассказывала Инна Студинская.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Дзевятнаццатая гадавіна дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Крэдыты для Беларусі. Праблема вяртання страчаных укладаў насельніцтву, а таксама і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
27 ліпеня 1990 году Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Каментар слухача.
Залежнасць ад Русіі. Што дало гэта Беларусі? Пакуль нічога. Трэба, каб была незалежная мова, каб была свабодным і слова, каб з нямогам былі льготы і ўсумленне. Гэта ніколі не будзе, пакуль ва ўладзе прэзідэнт. Лукашэнка будзе. Наконт таго пытання ёсць. З душу сваю я на яго злосці набраў. Ён у мяне інваліда без ног з льготы адабраў. Курневіч Валерій Барысу.
Молодзевому активісту Франку Вячорку, якого гвалтовно призвали на військову службу, винесене дисциплінарне спагнання. Сам активіст стверджає, що покараний за вживання білоруської мови. Телефонування на гэтую тему.
У нас армии вообще не умеют говорить ни на каком языке. Как то ни было на русском и не на белорусском. А вообще по-человечески не умеют разговаривать. Им бы следовало бы поучиться в армии иностранных государств, как обращаются к солдатам и ко всем. С уважением, воин-пограничник.
У наступных выказваннях слухачы закранаюць тэму эканамічнага крызісу, атрымання крэдытаў і вяртання пазыкаў.
Уважаемая свобода, у меня меркование. Литовский президент и все керовництво Украины пошли на снижение своих заработков, усиляких расходов, для того, чтобы у кризисных стас не брать кредиты и тем самым не родить долговыми заложниками своих дорослых, а потом и малолетних громадян. В этот момент у Беларуси наш спортсмен и его чиновенство все грабуть и грабуть кредиты, не задумываясь об том, как их погашать.
27 июля по радио «Немецкая волна» выступил Чигир, который объяснял, почему вклады не могут быть возвращены. Желательно, чтобы это объяснение прозвучало по вашему радио, то есть по свободе, потому что я случайно слышала только конец его выступления. Это будет интересно многим вкладчикам.
Отказывая колишний керовник Ураду Беларуси Михаил Чигир.
Зараз мова в тим, що може здаритися, що може бути. Що може здаритися, що може бути. По-перше, по-друге, річ не йшла про вклади 90-го року. Річ йшла про валютні вклади на сьогоднішній день.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Далі виказування на різні інші теми.
Не обращаюсь, я обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей. Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимание не обращает.
Александр Анатольевич Яцкевич з Вітебска. Як був Союз, я мог поїхати в любую кропку цього Союзу, і ніхто не лічив мене, що приїхав шпіон. Так само і ко мені. Сьогодні на Слов'янському базарі цілий полк стоїть мордоворотів, які сочать за тобою, хоча б ти з ким-небудь не законтачив.
Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Вчера он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў і адразу пасля яго экспертыза свабоды. Ці ёсць шанцы ва ўмовах крызісу ўтрымаць стабільны курс беларускага рубля і ўзровень жыцця насельніцтва? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць эканаміст Леонід Злотнікаў і выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Аляксандр Кавалёў. Перадачу будзе весці Віталь Цыганкоў.